Fellow in Hamsin Sena tal-Allianz Frances Malta, Campus FM te prezenta. Sans façon. Elf sena ta rabta franċiża ma' Malta. Għadabu għacċaċu rekwara mikrofonu u inkomplu f'din it-triq tagħna San Fason li issa tħanna fil-perjodu ta' żjara ta' Bonaparti f'Malta li kien hawn awturi kbar anki Taljani qalu minn sqallija aktar minn kull ħaġa oħra m'hank ġi sqallija wkoll. Jiġifieri daw raw ċertu valur li bis-saħħa ta' dik il-vista qasira ta' Bonaparti aw Malta għall-inqas waqgħet dik li kienet xi ħaġa dekadenti, xi ħaġa li tixxiebaħ ħafna mal-monarkija, jiġifieri il-Gran Mastru li kien il-prinċep tal-gżira bħal marre fi Franza kien il-monarka ta' hemmhekk. F'għajnejn il-ġirien tagħna kienet tittieder mank li ġi hawn ukoll għaliex forsi l-affarijiet kienu jinbidlu qabel. Jekk tiftakru ġimgħa li għaddiet, tkellimna ma' Evelyn Pulicino li ħanissuktaw illum fit-tul iżjed ħalli nagħlqu din id-diskursata u qegħdin naħdmu fuq teżi tal-masters li hija imsejħa The Influence of the Church in Malta, Social and Political Aspects 1798-1829 li Evelyn ħadmet u rriċerkat. U għalhekk dak li qed ngħidu f'din id-diskussjoni huwa bażi kollu ta' riċerka. Tajjeb ukoll illum riflessjoni qasira għaliex il-ġimgħa l-oħra tkellimt fit-tul fuq dan il-perjodu minn dan l-aspett. Tajjeb ukoll li ngħidu li viżavi t-tmexxija tal-Knisja jew l-allegata t-tmexxija tal-Knisja fl-irvell ta' kontra il-Franċiżi li kif għadna il-ġimgħa li għaddiet illum se nkomplu nissuktaw fuq din it-tema, wieħed jista' jagħmel riflessjoni bħala provokazzjoni ta' ħsieb bejn meta Dungate Mannarino fl-1775 kien għam dik ngħidu r-rewixta tal-Qassisin fil-Belt Valletta u ħa' żewġ postijiet importanti wieħed minnhom żgur il-Kavalier ta' San Ġagbu imma il-Maltin li sejjaħ warah daqilhom it-trombi fuq is-swar biex jiġu ma tawx kasu u meta qisha l-istess Knisja kienet imdaħla ħafna fit-tmexxija tal-irvel kontra l-Franċiżi wara l-allegat ser tal-fidda mill-Franċiżi. L-allegat mhux għax ma sarx, l-allegat il-kelma ser qiegħda tra virgolette minħabba li kif kulħadd jaf dawk kienu qed jagħmlu dak iż-żmien dak li jissejjaħ spoils of war. U għalhekk wieħed ma jistax jisajjaħlu ser iżjed imma sejjaħlu plundering bl-Ingliżi jekk trid, imma dik kienet id-drawa komuni li kull potenza li tirbaħ oħra ikollha id-dritt ta' proprjetà fuq dak li rebħet. Imma dan l-argument ħalna fih il-ġimgħa l-oħra. Għalhekk ir-riflessjoni tiegħi hija għaliex fil-Belt Valletta fl-1775 il-Maltin ma semgħux is-sejħa tal-Qassisin u qamu kontra l-ordni. Imma 23 sena wara is-sejħa tal-Knisja li għad mhix ippruvata 100% minn indikazzjonijiet ċari li kienet involuta, speċjalment minħabba l-ġeneral Karwana li kien saċerdot u minħabba logotenenti Qassisin li kienu jmexxu minn parroċċi diversi kontra l-Franċiżi. Għaliex imbagħad hemmhekk semgħuhom? U jien nagħmel din l-mistoqsija. Jista' jkun li Dungate Mannarino beda jsejjaħ lin-nies tal-Belt, tal-bliet portwali, tal-Belt Valletta, tal-Birgu. U daw kien moħħhom miftuħ iżjed u rrealizzaw li Dungate u sħabu vera li kienu xebgħu bħalhom mill-kavalliri, imma kien qed jiġġieled li żjed għax ħadulu l-privileġġi tal-kaċċa tal-fniek fost affarijiet oħra l-lista mhix daqshekk qasir. Mentri mill-banda l-oħra forsi n-nies tal-kampanja ma kienux moħħhom miftuħ biżejjed, ma kienux jaqraw u jsegu biżejjed, u allura ħaduha kontra l-Franċiżi b'mod faċli meta l-privileġġi tal-Knisja jew tas-saċerdoti ta' dak iż-żmien ġew mimsusa anke mill-forzi ta' Napoleon minħabba l-proprjetà li żjed li ma jibżommux il-proprjetà kollha l-kunventi kollha li kellhom minħabba it-teħid ta' ħwejjeġ mill-Knejjes, teżori mill-Knejjes Maltin. U anki mħabba privileġġi li per eżempju saċerdot jista' jipprofessa mal-età ta' 33 sena. Imma ma ninsewx il-Franċiżi li l-Knisja blabini ħabib ħafna ta' fobwa tagħhom ħafna drittijiet oħra. Fosthom ħelsithom mill-ordni u mill-Inkwiżizzjoni, niente di meno biex nibdew. Imma tagħhom ħafna drittijiet oħra, tagħhom San Ġwan, tagħhom ċerta saħħa f'dik li kienet tirrispetta lill-isqof li n-nies jobduh ħafna. U għalhekk wieħed jistaqsi kienu n-nista l-belt li ma tawx appoġġ l-Knisja u kienu n-nista r-raħal li tawa appoġġ l-Knisja. Daw ta' min eħres lihom. U fakkarkom bħalma ngħidu dejjem għal min ma semax il-programmi ġimgħa l-oħra b'Knisja m'aħniex nifhmu l-Knisja illi għandna illum għall-qalb kulħadd f'Malta. Noqdu attenti, dik kienet tgħidli mhux l-istess Knisja ġifieri, ma kienet Knisja temporali bħalma l-Vatikan kellu l-Armata għaw Malta kella interessi kbar ta' proprjetà, privileġġi li tkun fuq l-istess livell mal-aristokratiċi, insomma dak kollu l wara kollox. Ġielu provoka rivoluzzjoni Franċiża tagħmel dak li tagħmel kontra l-istokrazija u kontra l-Knisja. Mhux is-saċerdot f'ajjar li jaħdem mar-raħħala fil-parroċċi dik hija Knisja oħra. Jiġifieri noqogħdu attenti meta nużaw l-istess kelma ma nifhmuhiex ħażin. Ejja nkomplu nisimgħu l-Evelyn Pulicino.
Daw il-kavallieri it-tradixxew lill-ordni hekk kienet tidher u hekk kienet.
Legalment hekk.
Meta l-uniku post kien baqa' l-isla li qed jiġġieled kontra n-nies ta' Napoleon fl-1798, il-kavallieri t'hemmek ma kinux Franċiż u l-nies ħarġu jiġġieldu magħhom. Jiġifieri altru li ma setgħux jifhmu l-Maltin x'kien qed jiġri mbagħad meta wasal Napoleon u dawn ma ħarġux l-armament li kien hemm bżonn Ransija deċida li ma jiġġieldx. Jiġifieri ma kinux jafu fejn huma l-Maltin.
Kien hemm vantaġġ ieħor tal-Franċiżi biex ngħidu hekk minħa tal-ordni li ħafna mill-armamenti u sistemi u finanzi u da kollu li jista' b'xi mod iqajjem gwerra kienu f'idejn il-Franċiżi stessi.
Kienu f'idejn il-Franċiżi u nafu li daw kienu bdew jintaqgħu qabel qishom kellhom partit ġa kbin li fosthom kien hemm Mikel Anton Vassalli u kanonku Francesco Saverio Caruana ġo fih li kienu jintaqgħu u kienu jafu li dawn il-Franċiżi ġejjin, jiġifieri kien qisu kumitat ta' preparamenti. Tajjeb, imma dawn il-kavallieri wkoll trid tqis li bħala kavallieri Franċiżi kienu l-iktar numerużi għax inti kellek bħala lang dak li ngħidulhom lang, sezzjoni lang of Auvergne, bereġ u lingwi kellek ta' Auvergne, kellek ta' Franza u ta' Provence. Ġifieri kellek tlieta kollha dawn huma Franċiżi għax dawk l-ismijiet kienu.
Iktar minn nofs ta' kavalleri kollha kienu dejjem Franċiżi.
Dawk l-ismijiet kienu ġejjin minn żmien medjevali, issa Franza żminijiet kienu inbidlu, imma dawk it-tliet partijiet tal-ordni dawk kollha kienu Franċiżi. U allura l-iktar numru ta' nies kienu Franċiżi. Mhux il-kavalleri kollha Franċiżi daru kontra l-ordni, ħanamluha ċara wkoll. Meta Pussjelg li kien l-spjun li batu l-Franċiżi qabel maġin Napoleon u Malta, bat il-rapport tiegħu għal għaw ftit, għal ma nistgħux noqogħdu fuqhom il-kavallieri kollha Franċiżi. Raġuni hija li dawn kienu bin innobli wkoll.
Ġifieri
mhux kollha hija stramba li ftit minnhom il-kavallieri Franċiżi daru kontra l-ordni jedna ma provajna nifhmuha. Ma tifhem ukoll li l-maġġor parti tiw koll ma jkunux favur il-Repubblika ta' Franza.
Meta il-ġenituri tagħhom jew it-tziet kienu qed jiġu arrestati fi Franza jew qatluhom għax kienu nobli. Tittifhem ukoll. Il-Repubblika rawa li huma kienu vittmi l-familji tagħhom tar-Repubblika ġdida, ġifieri tal-movimenti.
U jien immur daqsxejn oltre minn hekk. Mhux fuq livell personali biss, imma fuq livell ta' kultura. Jekk inti meta tkun għadek żgħir dejjem qist li r-re huwa dak li huwa magħżul minn Alla biex ikun Divine Right of Kings, li biex ikun r-re ta' Franza. Jekk inti ġejt hawn Malta trid toqgħod l-ordnijiet tal-Gran Mastru għandi sens ta' awtorità. U f'daqqa waħda di tispiċċa hemmhekk sa jkollok il-problemi anka ta' kultura u ta' cultural shock biex ngħidlek ta' xi ħaġa kompletament ġdida.
Tifrida s-sistema. Stramba wkoll di riflessjoni mhux bil-fors li wieħed għandu xi fatti biex jipprova. Imma ninnotaw li mal-liġi Napoleon Malta bona parti fuq ix-xwieni tiegħu isum il-bidu ma ridx jara fl-awtorità tal-ordni. Tant li t-istess fit-teżi tiegħek tirreferi għal fatt li hu xtaq li jagħmel ftehim mal-Maltin anke fuq kapitulazzjoni, anke biex Malta ssir ta' Gvern Franċiż biex ngħidu lu hekk, u donnu lill-ordni li kienet awtorità legali Malta, ma rridx jagħtiha għarfien. Dan huwa minnux hekk, imma mbagħad kif solvewha dil problema għaliex wara kollox Napoleon daħal, daħal bis-saħħa.
Il-Gvern tal-ordni kien il-Gvern stabbilit. Meta inti tiġijaw u l-Gvern stabbilit tal-ġurnata tgħidlu isma' mhux inti. Inti mintix qed tirrikonoxxih bħala l-Gvern tal-pajjiż. Napoleon iva rid jitkellem mar-rappreżentanti tal-Maltin. Rridu nqisu wkoll li Napoleon ġie hawn kważi 9 snin wara li kienet bniet il-Rivoluzzjoni u l-ideat tar-Rivoluzzjoni fi Franza kienu diġa ħadu l-eruq sew. Jiġifieri dak iż-żmien kull raġel ġo Franza kellu l-vot kien min kien. Ħaġa li laqas waqt is-seklu 19 ma kienet baqgħet fi Franza. Jiġifieri kienu imdorrijin daw li issa n-nies jikmandaw il-rappreżentanti tan-nies. U allura waħda taqbel jew ma taqbilx miegħu Napoleon anka bħala ġeneral militari, bħala bniedem militari, imma dawn il-prinċipji li ħarġu waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża li ma kienx ta' ġurnata jew tnejn, fil-pajjiż li huwa okkupa anka iktar tard beda ipoġġihom f'posthom. U di kienet waħda mill-metodi tiegħu li jgħid isma.
Libertà.
Libertà.
L-ugwaljanza, libertà, l-fraternità.
Eżatt.
Di tal-aħħar forsi kienet verżjonijiet differenti.
Eżatt.
Imma l-libertà naħseb kienet l-iktar ħaġa li esportat l-armata ta' Napoleon kull fejn marret.
Eżatt. U dik wieħed irid tiżomma quddiem għajnejh meta jqis din il-ħaġa. Jiena naħseb li kieku jiena kont Maltija ngħix dak iż-żmien kont nieħu gost biha, anke jekk kont inkun inżomma l-ordni, ma kienx ikolli xi ngħid xejn fl-ordni, għaliex għall-ewwel darba il-Martin tqisu rikonoxxuti bħala poplu għalih li jista' jiddeċiedi għalih.
Ċittadin liberu li jista' jieħu deċiżjoni.
Issa kemm kienu liberi, ma tantx kont tkun liberu qudiem Napoleon għax kważi kważi.
Iċ-ċokon kien il-limitazzjoni tal-libertà. Imma l-prinċipju.
Imma l-prinċipju kien
forza kbira bħal dik
tik dritt. Ċertament li l-ordni sabhom fuq sib waħda, u ċertament għallhom joħorġu dawn fi żmien 24 siegħa u mill-lejla nhar prattikament Malta sabet ruħha taħt Gvern Franċiż. Parti isa kolonja minn Franza. Qabel ma kienieċ b'mod x'ismu għax aħna nafu kemm kienu Franċiżi, kavalleri Franċiżi. Imma issa qegħdin nitkellmu fuq il-Gvern Repubblikan ta' Franza.
Uffiċjalment Franċiżi, kull ċittadin Malti dakinhar sar ċittadin Franċiż. Bid-drittijiet kollha bl-obbligi kollha. Tant li kaxkar minnhom l-espedizzjoni tal-Eġittu daħlu fl-Armata Franċiża. Anke mhux taqgħux jiġifieri
kienu ċittadini Franċiżi. Ma kienx kwistjoni ta' xewqa. Iżjed tażla ekonomika għax dawk in-nies li tilfu ħobżhom. Sara x'sa tagħmel biex titma' lill-familja tiegħek. U allura
naħseb li iktar hux għax kien hemm ħafna jaħdmu fil-baħar.
U niftakru wkoll li l-baħħara Maltin kienu meqjusin bħala l-aħjar kważi li seta' jkollok fil-Mediterran. Kienu famużi li huma kienu anke kif iħaddmu l-kanuni. U biex jilqu t-targets tagħhom
bil-kanun u
l-maniġjar. Kienu famużi u rinomati ħafna. Ġifieri dak kien iktar jkun benefiċċju għall-armata ta' Napoleon għax kienu ħajkollu nies validi li kienu diġà trejnjati fuq dan ix-xogħol. Imma minnaħa ta' dawn in-nies ukoll trid tifhem li kellhom bżonn jaqlaw il-ħosna ta' kuljum. U jekk inti tkun bniedem żgħir. Inti fis-soċjetà ma tqgħodx tgħid għax hawn dak il-Gvern jew għax hawn ieħor, ma naħsibx li kellhom ideat ċari dawn il-baħħara ta' xini Repubblika li kollu daw
l-ideoloġiji
ma kienx importanti għalihom, għalihom kienet issa m'hawnx il-kavalleri, issa dan huwa fatt u aħna rridu inkomplu minn hawn.
Issa ġejna, dunque da din id-diskussjoni biex ngħidulha hekk. Qed hemm sitwazzjoni fejn għandek fatt inti il-poplu fil-maġġor parti tiegħu kien jinteressah minn fejn se jaqla' l-ħobża ta' kuljum. Ikunx dak Franċiż jew dik l-ordni hija inqas importanti. Mill-banda l-oħra kien hawn ċertu ħoss li l-ordni kienet wis dittatorjali, il-Maltin bdew iħossu jew jintebħu li m'għandhomx ħafna drittijiet li ma baqgħetx iġġibilhom forsi l-flus li kienet iġġib għaliex kienet fallit, بħala teżor biex ngħidu hekk u naħseb li l-Franċiżi kulħadd laqgħhom prattikament għalwelek kien hawn min iġġildilhom, imma li mhux se jibqgħu l-ordni tal-kavalliri naħseb kienet xi ħaġa li iktar hija maġġor parti mill-ilef. X'taħseb biex qed narak tgħid l-ilef forsi? Warax. Kien hawn min iddispjaċih li spiċċat l-ordni minn fost il-Maltin ta' dak iż-żmien. Ħabba l-impjegi forsi jif.
L-ordni ta' San Juan tilfet ħafna flus waqt il-Rivoluzzjoni Franċiża ttieħdula l-artijiet kollha li kien hemm fi Franza. Iktar mal-Franċiżi bdew jħibħu artijiet fl-Ewropa meta bdew jiġġieldu kontra r-rejiet Ewropej, kull fejn kienu jmorru kienu jidaħlu dawn il-liġijiet ġodda. U allura fejn daħlu l-Franċiżi komplew l-ordni ta' San Juan kellha ħafna artijiet b'hekk kien qed tgħix l-ordni bl-artijiet li kellha fl-Ewropa.
Daħlu fejn daħlu ħadulhom li kellhom.
Ħadulhom li kellhom. U ovvjament Deroan kien għamel żball kbir meta kien bagħat somma ta' flus Franza lill-ambaxxatur tagħhom tal-ordni ġo Franza biex din somma flus tingħata lir-re Luigi 16 biex ikunu jistgħu jgħinuh waqt ir-rivoluzzjoni. Dan il-fatt instab mir-rivoluzzjonari u ovvjament meta ħarġet l-waspo li għate l-ordni sab ruħu f'diffikultajiet.
1792 xi kien u kienet tfisser l-waspo li għate li inti tieħu l-artijiet li huma tan-nobli jew huma tal-Knisja jew mhumiex tal-poplu.
Lord niġi earmark, da? Imħabba din il-ċirkostanza.
Zguli, u kienen laħdu taħħom.
Lord nallura sabet ruħa f-diffikultajiet finanzjari, sabet ruħa u kol f-diffikultajiet sa-leadership. Il-Gran Mastro Deroan kien Franċiż dik is-sena stess tagħtu poplesija b'nofs ġismu paralizzat u meta kont tkun Gran Mastru tal-Ordni inti bħal papa tibqa' sejjer sakemm tmut. Da baħaj għal 5 snin oħra ma f'perjodu fejn l-ordni kellha bżonn ta' leader qawwi f'dawn iċ-ċirkostanzi ta' kriżi kbar kellha bniedem li kien marit u marit sew. Meta ntażel leader ġdid ħompex intażel fuq il-bażi li hu kien bniedem diplomatiku. Però meta ġejna ssiw inno d-diplomazija ma kienx kwistjoni ta' diplomatija imma kienet kwistjoni li inti għaw Napoleon daħal u tala plinma fil-port b'xi 500 vapur hemm barra u immaġina int tkun il-leader tal-ordni
ħompex
u meta jsaqsuk x'sa tagħmel tgħidilhom ejja nagħmlu purċissjoni. It-talb huwa sabiħ, it-talb huwa tajjeb imma mhux prattiku f'dik iċ-ċirkostanza. Jiġifieri kien hemm l-għażla ħażin istinti saqsejtni isma' kien hemm min iddispjaċih. Ċertament li kien hemm min iddispjaċih. L-ordni kien jilugħu għal 300 sena. Jiġifieri mill-1530 u kien hawn nies li ħadmu taħt l-ordni. U l-ordni ma dispjaċihomx biss in-nies li forsi kienu nobli u bdew jagħtu servizz lill-ordni u kienu meqjusin fis-seklu 18 irrispettati għalkemm ma kellhom l-ebda poter imma sabu postom, imma anka min-nies iż-żgħar. Għaliex wara kollox il-fatt li l-ordni kienet ordni reliġjuża u kienet ordni ta' ospitalieri, kienet toffri ħafna karità lill-fqar u
il-poplu kien reliġjuż.
Tobba tal-ordni kienu jmorru jinvistaw anka lill-fqar speċjalment f'inħawi tal-port, ġifieri fi tletti bliet u l-Belt u l-Furjana. U dawk in-nies li kienu fqar ħafna kienu jtuhom il-ħobs, xi ħaġa li l-Franċiżi kif ġew ma komplewx, u allura kien hemm ħafna tgergi. Allura għalkemm l-ordni fuq il-livell ta' Ewropew ta' dawn l-idea ġodda tal-filosofs, etc., kien ordni li kien dittatorjali. Mill-punto ta' vista ma tridx tara fuq dak il-livell biss.
Prattika.
Trid tara kif in-nies kienu jaraw hawn Malta.
Li kienu qed jgħixu taħtu.
Li kienu qed jgħixu taħtu. Daw ma kienx importhom ħafna minnhom. Kienu
ċerti affarijiet u jħossuhom protetti minn grupp reliġjuż ukoll. Maltin kienu devoti, kienu mħarsin sewwa u mexxin sewwa mill-Knisja. Allora isu kollox kien
jaqos postu. Spostu u jekk inti allura taf li inti kont tassib ruħek fi żmien ta' faqar u verament ma tistax dik li llum ngħidula social welfare, b'mod prattiku kienet teżisti fi żmien l-ordni. Allura daw in-nies ovvjament li jiddispjaċihom li l-ordni.
Jew inħasdu għax ma kienux jafu.
Jew inħasdu. Issa inti għatli ħadu gost li l-Franċiżi ġew. Wieħed soldat li kiteb ittra lura lejn Franza kiteb aħna konna skantati għax ma sibna lil ħadd il-belt kull ħadd tingħalaq ġewwa. Għaliex il-Maltin għalkemm jgħixu fi gżira kienu jkunu jafu x'qed isir fl-Ewropa u dal-ġlied dal-gwerer li kienu jkun hemm fi Franza huma kienu jafu li hawn Malta ma ġewx soldati. Li kienu għadhom novellini, daw kienu professjonisti, u ovvjament jekk sa jkun hawn is-soldati, ridu jqogħdu attenti u ħafna minnhom għalqu l-bibien il-Maltin
wieħed
minalija l-baruni għata parti jgħid imbarraw ruhom anke mħabba n-nisa u tfajlit u t-tfal tagħhom.
Alla ħolli għalkemm għalliri ma tantx kienu jirrispettaw in-nisa tal-Maltin ġol l-belt laqqas, ħankunu għadna kollox, mhux vera, ġifieri il-familji tal-belt speċjalment tal-bliet.
Kienu mdorrijin.
Kienu mdorrijin li jkollhom dan l-axkezza minn nies ta' fuqhom.
Hemm differenza. Altru għandek kavallir.
Li qed jisimha stabbilit,
stabbilit għaw Malta u allura qed tikkonsidra x'kien ikun hawn anke familji jikkonsidrawha mhix xi ħaġa daqshekk ħażina li jkunu qegħdin naħarsu. U altru għandek soldat professjonist, avventurier, kważi kważi. Għax waħda milli jagħmlu Franċiżi hija li ma tantx kellhom post fejn ipoġġu s-suldati tagħhom u daw ipoġġuhom mal-Maltin u allura hemmhekk ukoll il-Maltin kienu on the alert għax wara kollox għandha ħall-barrani. Ma nistax immur nistaqsi fuqu, anka fil-ħwienet tara x'kavalliru minn fejn ġej, eċetera. Daw ġew f'daqqa waħda.
Bliġijiet ġodda, ma tajt hemm is-sistemi li ġa naf li nista' nirrappurtaħ l-ikkwiżituri.
Mhemmx kważi kważi.
M'hemm xejn ġdid għax kollu ġdid.
Kemm il-liġijiet li kien hemm qabel kienu se jibqgħu. U kemm f'dawk il-ftit ġranet li Napoleon kien jgħataw u wasal fit 12 ta' Ġunju telaq fit 19 ta' Ġunju għamel 6 ijiem u biddel x-liġijiet bħalma nafu imma huwa perjodu ta' in between inti anka ma tafx fejn inti telqu l-ordni jekk inti kont taħdem x'imkien li huwa dipartiment tal-gvern diġà ma tafx fejn inti ġejt was probably bla xogħol qegħdin jistennewk li ddaħħal is-suldat id-dar.
La, qed issemmi daw l-iżvantaġġi. Il-Franċiżi anke pereżempju bdew jieħdu provizjonijiet u ma jħarsux għalihom mhux hekk fil-bidu.
Ma kinux jafu
tard speċi.
Ma kinux jafu l-Maltin meta tawhom il-provizjonijiet li ma kinux sa jħarsuhom.
U s-suldati li marru qed nieħu informazzjoni it-teżi tiegħek stess, is-suldati li marru fl-ispedizzjoni għall-Eġittu wkoll in-nisa tagħhom ma rċevewx ħlas.
U allura bdew immedjatament il-Franċiżi kien hemm u dawn in-nies foqra ma kinux qegħdin jirċievu ħobs iżjed jew għajnuna iżjed.
Ukoll mill-ordni.
Kien hemm ħafna tgergir u mbagħad ovvjament meta.
Ikoll lassat is-sistema tal-welfare.
Is-sistema kien żmien ta' bidla kbira. Bidla li kienu ilhom ma jarahom, qatt ma kienu in-nies li
jgħixu
dak iż-żmien, ma jiftakrux meta kien hawn bidla u Malta.
Tmit
sena qabel ħadd ma kien jiftakar eżattament.
U kien hawn stabbilità antikwata ma perfetta għalihom u f'din daqqa waħda ġitta taħt fuq u m'għandek xejfin.
Din li ngħidu biex nieħdu t-titlu ta' Professor Jose Acolina taħt tliet saltniet. Imma din li tfisser bidla enormi. Kważi kważi fi żmien, laqas 50 snin, 50 xhur.
Xokk enormi ta' ftit ġimgħa.
San Fason, illum Evelyn Pulicino qed tissokta fit-triq tagħha, bbażata fuq it-teżi tagħha dwar l-influenza tal-Knisja mill-aspetti soċjali u politiċi matul iż-żjara ta' Napoleon is-suldati Franċiżi f'Malta biex tfemna aħjar dak il-perjodu bil-fatti riċerkati. Konklużi ma' San Fason.
Ħan inġu biex issa nibdew nagħlqu madwar il-wasla tal-Franċiżi u l-Franċiżi qegħdin hawn issa ġew mixxuma hawn gvern Franċiż. Ngħidna semmu ftit żvantaġġi, jiġifieri mela qed jieħdulek affarijiet tal-ikel u xorb u laqas bi saħalsuk. Daħlulek is-soldati ma tafx minn huma, ħafna minnhom uffiċjali probabbli ftit arroganti, qed ikellmuk b'lingwa li forsi mhux biżejjed tifhem, għalkemm il-Franċiż kien mitħaddet mhux ħażin min-nies tal-ibliet, imma xorta waħda daġi minn pajjiż ieħor għall-arrieda. Wara kollox qed jgħidulek forsi xi darba titħallas. Qegħdin jippruvaw jagħmlu sistema li waqgħulek il-ġid kollha li kellek u jagħmlulek il-ġid ġodda. U oltre da kollu dawna l-imperkib Franċiżi li kif kienu qegħdin jarawhom huma. Issa bdew jgħidulek isma, issa l-affarijiet mhux kif kienu qabel, se jiġu liġijiet ġodda, pereżempju.
jekk titwilid lek tarbija titirreġistra mal-gvern, mhux iktar ma' kapillan. Jekk inti trid mogħha tikkapilla mhux kemm trid, imma kif ngħidu bil-Malti, Ingliżat, good luck to you. Imma fija hawn il-liġi se tiżżewweġ jekk se jmutx xi ħadd titirreġistra kollox. Jidher li meta ġie Bonaparti bil-gvern tiegħu ġab liġijiet li huma aġġornati. Jiġifieri Malta kienet iża qed tgħix fi żmien qadim. U daw aġġornawha għax illum nifhmu kemm importanti li tirreġistra mal-gvern pereżempju. Imma da awtomatikament kien qed jieħu l-poter minn idejn il-kappellan, minn idejn il-Knisja. Jista' jkun li kienet di l-ikbar ħuġieġa li kien hemm u għadna maħniex insemmu il-fidet li ttieħdu biex iħallsu l-pagi tas-suldati. Li l-Maltin ukoll milli jidher ma femuhiex li min jirbaħ għandu dritt għal dak li ħataf, allura femuha li dawk affarijiet tagħna u ma tmissomniex. Ġifieri f'daqqa waħda infetaħ bieb għal ħafna gar, għal ħafna bidla, għal xokkijiet u kif baqgħu jgħidu l-Maltin sal-lum, anke forsi żbaljatament, serq. Għax jiena personalment ma nifhimx li kien serq da, imma li tieħu l-fidet ġo pajjiż li rbaħt inti biex tħallas is-soldati tiegħek ħadd kompli tespandi l-imperu tiegħek rebbieħ. Mhux ser sa barra, jiġifieri, ser jista' jittieħed mod ieħor.
Jiddependi mill-punt ta' vista li tara l-misruq se jraħ serqu.
Imma lieħor lieħor huwa kmant ġdid, sar proprjetarju ġdid. Mela mhux se jieħu xejn tiegħek għax sar kollox tiegħu.
Hemm il-differenza fuq din, nixtieq nagħmel xi ħaġa.
Jiena waddabtilek.
Niftehmu naqra. Ħan nibdew minn fuq din ta' serq tal-fidet għax fil-poplu Malti. L-iktar ħaġa tradizzjonalment li baqgħet tissemma hija s-serq tal-fidet.
Teżuri fidet.
Meta Napoleon ġie Malta, neħħa l-gvern stabbilit, dik irnexxinna li niċċarawha ħafna. Allura issa kien hemm gvern stabbilit ieħor. U gvern stabbilit jielet lill-gvern ta' qablu. Ġifieri l-affarijiet li kienu tal-ordni bħala gvern saru proprjetà tal-gvern tal-li poġġa Napoleon. Li kien gvern modern ħafna, qasam il-Malta fit-tnejn.
Municipju wkoll.
Tax il-municipju.
Li aħna sal-lum nifutaw fit-13 il-municipju aħna
ġifieri kien ippruvaw isiru effiċjenti. Li ġara u li għandek raġun tajt hija li l-Franċiżi li tħallew hawnhekk mela inti jerġa' kellek qisu żewġ kapijiet. Fi żmien il-Franċiżi u Malta, kellek il-ġeneral Vauban li kien inkarigat mill-militar. U kellek li Raynaud Saint-Angeli li qabel kien kavallir tal-ordni li ħallih qisu in charge, kummissarju in charge mill-gvern. Dawn iva li s-suldati Franċiżi li tħallew u Malta.
Kienu xi 4,000?
Xaġa jekk. Daw ma kellhomx minn fejn iħallsuhom sew għax ma kienx hemm is-sistema, l-ordni ma kienx ħallet flus, l-ordni li kienet diġà ħallet anka l-fidet li kienet tuża l-isptar pereżempju tal-ordni ta' San Ġwan sa gl-infermerija biex setgħet ikollha iktar flus.
U anke l-ordni nifisa kienet tant priva mill-flus.
Mill-flus.
Jibdiet id-dewweb tagħha qabel.
Eżatt. Jiġifieri hawnhekk ma wirtux xi għada finanzjarja tajba lanqas. U allura daw spiċċaw m'għandhomx il-flus. Sakemm bdew jittieħdu fidet jew inkella proprjetajiet li kienu tal-ordni, il-Maltin għadu kwieti mill-lider, imma meta bdew imorru anke naħa taż-żejtun u jitlu fil-Knisja u joħdu il-fidet tal-Knisja.
Tal-parroċċi.
Hemmhekk għandek storja oħra għax il-Maltin anke l-ġurnata tal-lum il-Knies tagħhom ħarġu l-flusuma iswa xi ħaġa tagħhom iħobbuha. U allura hemmhekk kellek tgergir enormi. Issa ħafna mill-istoriċi l-ġurnata tal-lum jgħidulna li di ma kienux l-uniku waħda u jiena naqbel ma kienux l-uniku ħaġa li ġalet lil Maltin imorru kontra l-Franċiġi, żgur li le. Imma jiena ngħid li hija interessanti ħafna li fil-dik li hija memorja kollettiva matul iż-żminijiet baqa titfakkar ħafna din.
U baqaw jiġu il-Franċiżi akkużati biha.
Biha, u l-Franċiżi baqaw jiġu akkużati biha.
Il-famuż sejf u xabla.
Jiġifieri sinjal li daħlet fil-font tal-qalb tal-poplu.
Jew daħħalilhom xi ħadd wara wkoll, baqa' jirrepetijilhom, jirrepetijilhom għax kif l-interess tiegħu li il-Franċiżi qatt ma jkollhom isem sabiħ fil-pajjiż, naħseb ukoll. Nifhmuha jekk Malta mbazzaret kolonja Angliża. Tifhem li l-Ingliżi kif l-interess tagħhom li jibqgħu jipperpetwawha dan it-twemmin li beda mingħand il-Maltin, ifakruhom x'kienu għamlu Franċiżi, ġifieri naħseb.
Jiena naħseb
ma kifux opportunità li di ħalluha tirrepeti ruha u anke l-Knisja xi Knisja. Sofriet minn daw il-Franċiżi li ħadulha l-fide u privileġġi kif.
Tista' tkun interpretazzjoni, ma l-Ingliżi iktar kienu jarawha bħala lezzjoni biex ma jħallux li tiġri.
Politika iva, tagħmlu lezzjoni politika.
Ta' kif anka imorru mal-Knisja Maltija f'dak is-sens.
Dik sujiet kif ġew hawn.
Li joqogħdu jgħidu kontra l-Franċiżi wara l-perjodu li għadda ta' Napoleonic Wars li huma ħarġu minn fuq ma kinitx tagħmel daqshekk sens għax imbagħad il-Franċiż qatt ma kollhom imbagħad l-intenzjoni li jerġgħu jieħdu lil Malta.
Imma Franza u l-Ingilterra nafu li baqgħu għedew għal ħafna snin, ġifieri naħseb id-diċerija pubblika tal-pika bejn żewġ potenzi bħalma l-lum għandna l-futbol dak iż-żmien kien hemm li telqu l-Franċiżi imma aħna għandna l-Ingliżi li s-suma l-aqwa x'qed jirbu Republika Trafalgar. Saħħithom iżjed qed jirbu l-baħar kullum kien. Il-baħrin għadha bitgħu jaħdem.
Iktar kienet lezzjoni f'moħħ il-Maltin ukoll.
Ukoll.
F'din l-interpretazzjoni inti fil-bidu għadt li wara kollox dawn l-Ingliżi ma kinux Kattoliċi.
Ukoll.
U allura
stramberija kwa.
Allura il-mathematical equation f'moħħ il-Maltin kienet isma għaliex jiena m'għandix nafda lill-Ingliżi. Wara kollox il-Franċiżi suppost li fil-bidu kienu Kattoliċi bħalna u trattawna ħażin, allura mhijiex garanzija li jiena sa jkolli sigurtà meta jiena għandi potenza li kienet Kattolika bħall-Franċiżi qabel għamel rivoluzzjoni iktar u anke Napoleon għamel xi ħaġa mal-Knisja, eċetera, suppost li dawn huma Kattoliċi. Ma kienx garanzija u allura l-aċċettazzjoni tal-Ingliżi minnaħa tal-Maltin kienet daqsxejn faċli.
U anke l-Ingliżi ħarġu ta' raġel iżjed fi għadi għax mill-lezzjoni li tgħallmu.
Lezzjoni.
Għadu passlura u għamlu kollox bil-qalb.
Ħafna, jekk tmur tgħidha lill-Irlandiżi di vera iħossu ma jemnuhiex kważi kważi fejn inti għandek anke fil-bidu ħanaqbes biex aħna niftehmu aħjar. Eżempju, għandek il-Dubrand Oaks, per eżempju, round about 1810-1811. Dan ġew xi guests San Anton u kellu okkażjoni. L-okkażjoni taf x'kienet? Kienet il-festa ta' San Bert il-Gargur. U mhux talli ħasem fil-festa, talli ħasem fil-purċessjoni u ġal lill-mistednin tiegħu jieħdu sem fil-purċessjoni u jżommu x'ema waqt il-purċessjoni. U dawn huma nies li kienu protestanti imma kien hemm dak il-public relations exercise.
Bis-saħħatek x'traw is-simpatija tal-Maltin.
U Alexander Ball mill-ewwel kien għamilha ċara ħafna. Anka qudiem Londra u fir-rapport li kien jibgħat Londra li hawnhekk kien hawn bżonn li juru l-Ingliżi li ma kinux kontra l-istituzzjoni tal-Knisja Kattolika u Malta jekk huma rridu li jieħdu din il-gżira bil-kwiet u l-kalma.
Mela ħana millek l-aħħar domanda di ma l-qofol allura ta' da kollu li għadna. Meta l-Maltin qamu kontra l-Franċiżi fit-2 ta' Settembru. Nistgħu ngħidu minn dak li fit-tixtin tiegħek fit-teżi tiegħek li l-Knisja setat kienet il-forza wara dak l-irvel li għamlu l-Maltin kontra l-Franċiżi. Ħafna darba ngħidu kien spontanju, imma llum hawn ħafna domandi u inti stess tikkwota lill-braret il-Vincenzo Borsi kif mill-mexxejja tal-Maltin li baqa' jgħid sal-aħħar dan li dak ma kienx spontanju, kien ippjanat. Nistgħu nibdew nemmnu li il-qawma tal-Maltin kontra l-Franċiżi kienet il-qawma tal-Maltin immexxijin mill-Knisja aktar u aktar fil-kampanja.
Mhux b'mod uffiċjali. Ma nistgħux ngħiduha. Għax ħadd m'għandniex provi, ma tibniex dokumenti fejn din jindikawa. Ġifieri jiena bħala bniedma riċerkatriċi ma nistax ngħidlek isma hija interpretazzjoni li sa tkun valida li tista' tkun forsi ejja mpoġġuha b'mod ieħor. b'mod li tkun aċċettabbli anka b'mod xjentifiku li aħna nagħmlu r-riċerka. Jidher ċar li l-logħba tan-inti li jintażlu fl-irħula għal-waqt il-ġlieda kontra l-Franċiżi li damet sentejn u niftakru li l-Maltin għamu kontra l-Franċiżi sempliċiment 10 ġimgħat laqas 3 xhur wara li Napoleon kien ġew Malta.
U l-ewwel forza fl-Ewropa kif tajt inti stess li għamlet dal-pass.
Il-Maltin kienu l-ewwel nies fl-Ewropa li daru kontra l-Franċiżi qabel ma Napoleon kellu l-poter fi Franza. Hija xi ħaġa li
bidu li reżistew moviment mondjali.
Jiena naħseb li ċertu nies oħra li kienu jħobbu dawn is-slogans ta' libertà, gwaljanza u fraternità. Taħseb rawhom bħala nies li qegħdin jaħsbu b'mod antik kważi li marru kontra l-Franċiżi, daw xi jridu wkoll.
Però
Maltin urew kien spontanja jekk kienet ċippjanata, però kuraġġ kbir. Li dawn qabdu l-ftit qazzarin li kellhom u forsi dawk l-ftit li ħallew il-kavallieri u nafu anke ħafna mill-bdiewa qabdu l-għodot tagħhom u marru kontra dawn is-suldati li kienu suldati professjonisti dawn mhux l-ewwel darba li kienu ġġieldu, dawn kienu trejnjati, kienu qegħdin jirbħu fl-Ewropa battalja wara l-oħra, jiġifieri
mhix
ċajta, hija ngħidu li kienet dik ta' kuraġġ. Biex immorru lura għal din tal-Knisja u mhux Knisja. Il-kap kien Emanuele Vitale li kien notar. Imma side by side miegħu kien hemm il-kanonku Francesco Saverio Caruana li fil-bidu kien wieħed mill-komissjonari kien favur il-Franċiżi imma dar kontrihom. Meta qamet ir-rewixta l-imdina, in-nies ta' Ħażebbuġ marru għalih kien leader da marru jgħidulu isma. Emmek għamet din ir-rewixta u wu beda jmexxihom Saverio.
Għal li mur kontra dawk li kellu simpatija li.
Maħom, kien diġà ħareġ mill-kummissjoni wara kien diġà qed imur kontra l-Franċiżi stess Francesco Saverio Caruana. U Francesco Saverio Caruana sar wieħed mill-leaders militari addirittura kienu jgħidulu l-ġenerali. Fil-ħaġa li ma semmejniex f'dak id-djarju ta' dak il-qassis minn l-isla.
Jinti tikkwota ħafna baqa l-isla da waqt l-assedju.
Waqt l-assedju.
Waqt l-blok u baqa jiktar.
Allura il-Maltin qegħdin jattakkaw is-swar tagħhom stess li qatt ma ntużaw da swar fi żmien l-ordni kellhom jintużaw mill-Franċiżi kontra l-Maltin. Da jgħid darba minnhom jikteb fid-djarju tiegħu b'inkwiet kbir għaliex sema li l-ġenerale jirreferi għal Caruana kien marit. U allura kien inkwetat li dan kien marit, ġifiri x-nihat kienu jiġru wkoll. Inti kellek leader, wieħed mill-leaders tal-Maltin li kien qassis. Barra minn hekk kien hemm l-wogħod tal-enti li intażlu li kienu qassisin. Ġifiri kienu ħarġu bħala leaders. U jekk ma kienet il-ċejn tal-elf ħanerġa' morru full circle issa għall-1775 ta' Mannarino, jekk hemmhekk ma kellhomx suċċess daw il-qassisin, kienu wrew li huma kienu kapaċi li jieħdu l-leadership u imexxu lin-nies u kienu lesti li jġġieldu. Ukoll
attwalment
ngħidulu militanti u n-nies kienu jaraw hemmhekk. U fit-tieni ċirkostanza mbagħad tal-1798 hemmhekk il-qassisin joħorġu all out ġifieri u jagħtu l-kontribut u l-kontribut tagħhom.
Sanfason. Il-lum fil-Pulicino qed tissokta fit-triq tagħha, bbażata fuq it-teżi tagħha dwar l-influenza tal-Knisja mill-aspetti soċjali u politiċi matul żjara ta' Napoleon is-suldati Franċiżi f'Malta biex tfemna aħjar dak il-perjodu bil-fatti riċerkati. Konklużi ma' Sanfason.
Nistgħu ngħidu li l-Knisja setgħet kienet involuta daqshekk f'din it-tieni rewwixta għaliex kienet qed tara wkoll ċerti privileġġi tagħha qed titlifhom, jiġifieri pereżempju l-artijiet tal-kunventi nafu li l-Franċiżi bdew jgħidulhom itilqu ċerti kunventi żommu wieħed biss mhux l-aħjar wieħed, qed jaħdulhom il-fidda diġà għad-dinja, qed jaħdulhom il-poter minn idejhom billi n-nies jirreġistraw għaż-żwieġ jirreġistraw it-twelid. Prattikament daħal id-divorzi hawnhekk minħabba li kien fil-Franċiż liberali, issa l-Knisja bdiet tinduna li ħad titlef mhux biss il-proprjetà tagħha, ma ħad titlef ukoll il-qawwa li kella, il-kmant li kella fuq il-poplu. Li kienet imdorrijat meċi hi qabel, jiġifieri jew hekk mhux hi l-ordni li jew ukoll reliġjuża, jew l-inkwiżizzjoni ukoll reliġjuża, issa ġew il-lajċi u l-lajċi ħadulna kollox. Jista' jkun il-kriża kienet ukoll provokata minn hekk motivata.
Il-problema tal-Franċiżi kienet din li preżentaw gvern lajk lill-poplu li kien għadu ma jafx dal-gvern lajk x'inhu u seta' jkun ma kienx jaf mod ieħor. Allura kellek ħafna problemi. Ippruvaw ukoll dal-gvern lajk jagħmlu l-homework li tom Napoleon għax ħalla lista ta' affarijiet tal-bliet li jrid jagħmel fosthom dawn li semmejt inti. U ippruvaw jagħmluhom fi żmien qasir. Meta kellhom il-problemi fuq ir-reġistrazzjonijiet, pereżempju li ma jsirux għand il-kappillan imma jsiru għand il-gvern, l-isqof Flabini kellu joħroġ ċirkolari biex jafża lin-nies li dawn ma kinux kontra s-sagrament.
Daqshekk mhux kontra r-reliġjon.
Daqshekk mhumiex kontra r-reliġjon. Sorta setaw jibqgħu dawn is-sagramenti ta' żwieġ pereżempju isiru fil-Knisja, ġifieri di kienet problema imma għall-arbohra ngħidlek li iż-żmien kien qasir wis biex inti tifhem jekk il-Knisja kienx imdaħla mill-ewwel b'mod ippjanifikat mill-bidu, li hemm ċert hija li Labini kien wieħed li joqgħod attent ħafna u kien joqgħod attent ukoll għax naħseb jiena kellu forsi is-sens komun li ma jħallix dmija tixteret għal xejn
li
jrid iħares ukoll l-merħla tiegħu.
Ta' min jgħid ukoll li Labini u xejn baqa' dejjem il-belt mal-Franċiżi fl-inblok kollu.
Fil-bidu meta ġew.
Nistgħu ngħid nakkużawh li baqa' gallarija għax hu bagħat il-figarju tiegħu fil-kampanja.
Hekk jidher.
Issa ma nafux jekk Labini kienx qed jilgħab ukoll il-logħba mal-Knisja baxbax li kienet fil-kampanja. Ma Vauban baqa' f'relazzjoni tajba ħafna sal-aħħar.
U żgur li baqa' f'relazzjoni tajba ħafna.
Il-Knisja tiegħu kienet qiegħda tmexxi n-nies fir-rewwixta.
Ma hemm l-ebda n-nies tiegħu, l-assisin kienu qegħdin jieħdu sem. Mhux forsi karwana
biss. Karwana.
Li hemmhekk għandek raġun. Ejja morru daqsxejn mal-lura ħansemmu daqsxejn lil Labini li naħseb li huwa l-każ li nsemmu. Meta waslu l-Franċiżi u Malta, Labini telaq mill-belt u telaq l-imdina. L-Franċiżi niżlu min-naħata għajntu fiha u imxew marċjaw is-suldati tagħhom lejn l-imdina fejn kien hemm anke uffiċjali militari fosthom anke Vauban. Innisa l-imdina marru għant Labini, għax sa namlu aħna. Aħna għalanna biex nidefendu ruħna. U Labini b'mod diplomatiku, imma b'mod anka kważi kważi sfaċċat, laqgħu. Laqgħu lill-Franċiżi, għamlilhom ikla kbira, isma' intom għandkom il-ġuħ.
Festeġġjalhom il-wasla.
Kważi kważi, u laqgħhom b'mod u lill-Maltin għalhom isma' għaliex intom sa titilfu ħajjitkom f'dan il-ġniet meta issa jekk ġew. Tista' tara minn punto di vista li dan kien diplomatiku u hawn min jgħid li kien jew dabbar rasu u anka li kien favur daw l-idea ġodda tal-Franċiżi. Addirittura hawn min jispjega.
Ma jidhirx li kien kontra l-Franċiżi
bħal. Ma xi kultant, l-verità li ma tkunx uffiċjali surik xi ħadd perspettiva oħra. U waqt l-inblok vera. Li
baqa ġewwa
fil-belt mal-Franċiżi, imma nafu b'żewġ istanzi, Vauban batlu ħuta u tafu kemm kien hemm ġuħ waqt l-inblok ġewwa l-belt u dan għalkemm aċċetta. Waqt dal-ġuħ kollu aċċetta b'mod diplomatiku, ġifieri qatt ma kien imur direttament kontra
il-Franċi,
ma kienx ikkuntrarju, però bagħata l-isptar dil-ħuta biex tittikel mill-pazjenti tal-isptar.
Jiex imma ma killix.
Għanna ġan semmi l-qassis.
Zamm l-imbit ta' min jgħaj, tuġ vera, ma tawlu. Xiet 19 fiskun imbit u zammum għal-qoddis.
Għal-qoddis. Pero l-qassis ta' l-isla.
Dali kiteb id-djarju.
Dali kiteb id-djarju. Meta ġew l-uffiċjali Franċiżi biex jippruvaw jieħdu dan il-monasteru li kellhom dal-ordni li m'għandix tissemma llum ta' San Filippo Neri, jgħid dan. Isma aħna morna ħanieħdu l-parir tal-isqof. U marru l-belt jieħdu l-parir tal-isqof. Ma jgħidlekx eżattament
x'qalhom Labini.
Labini, imma fil-ġranet ta' wara jgħid aħna minna b'fqalinna l-isqof.
U komodawum il-Franċiżi.
Eħe, u jider li dawn jew tawhom xi ħaġa minn taħt, bribing. Għax
il-kunvent ħallewhom.
Għax il-kunvent u rranġajna kollox. Jiġifieri.
Bil-kelma tajba kienu jaslu.
Isu b'mod uffiċjali ma kienx ikkontradixxihom. Imma mbagħad kien jagħmel dak li jaqbel għall-Knisja u ovvjament mhux se jgħid li l-isqof għallhom biex imur kontra u jagħtuhom il-flus minn taħt jew xi ħaġa minn taħt biex jieħdu.
Il-kurjuża hija kif hu kien jgħix il-belt ma fobwa fil-armonija biex ngħidu lajek, u sa dan it-tant il-Knisja tiegħu qiegħda tinkwieta lill-Franċiżi billi żommhom imblukkati ġol-belt. U allura qed nifhem jiena li kien hemm waqtiet li fobwa jgħidlu ma tistax tikkalmu min-nies tiegħek jew tissejħilhom lura jew hija niftehmu.
Naħseb
nebaqa' jaħseb li jaħsar bini. Isu Pilatu fil-kredu kif ngħidu. Pilatu fil-kredu.
Jiena lija fl-istorja kollha diplomatiku mhux ħampex. Ċertament mhux Napoleon. Mhux Francesco Saverio Caruana u Vitale. Huwa fil-fatt Labini. Labini joħroġ bħala d-diplomatiku issa jkellux motivi alterjuri hekk ma jistax inkunu nafu, imma ċertament li joħroġ ta' diplomatiku kbir jiena fl-opinjoni tiegħek.
Fil-kapitulazzjoni da ma tarax mal-Franċiżi.
Baqa' Malta. Bħala isqof ma setax.
U beda jaħdem tajjeb anke mal-Ingliżi.
Mal-Ingliżi, ekku.
Jiġifieri da baqa' diplomatiku tal-aħħar.
Baqa' diplomatiku u mingħand Napoleon ħa l-kidba ma nafux jekk hix vera jew le hemm min jgħid li dik il-karta li tajt li San Juan Napoleon għaddija
l-Knisja
Kattolika hemm question marks fuqha, imma fil-fatt beda juża bħala l-Knisja wkoll biex jagħmel ċert li mbagħad l-Ingliżi ma jużawiex.
Ġifieri fil-fatt ta' min jgħid hawn hekk li fl-14 ta' Lulju 1798 l-isqof Labini daħal għaddess f'San Ġwana l-ewwel darba. Għax dak il-katedral kien biss tal-ordni, l-isqof ma kellux dritt jidħol. U anke juża tron tal-Grammastru.
Tal-Grammastru.
Ġifieri hawnhekk Bonaparti, il-Gvern Franċiż, wera ġieħ kbir li l-Knisja sa ħasitra għaddilha l-katedrali iktar għoli tal-pajjiż.
Napoleon ha impressjoni tajba ħafna ta' Labini għaliex kien it-tratta mal-ġenerali tiegħu qalulu kemm trattom tajjeb. U meta kellu l-kwestjoni li tal-isla ma rridux iċedu f'dawk il-ftizzijat meta kien qed jieħu l-gżira fideh, bat lill-Labini biex jgħidilhom isma' għalxejn intom sa tkomplu tiġġieldu u wera fiduċja fih kbir. Waħda mill-liġijiet li għadżel mill-lum għal-għada Napoleon kienet li l-assisin kollha li kienu stranġieri għaw Malta kellhom jitilqu. Ħlief Labini li kien Taljan imma isqof ta' Malta u allura f'daqqa waħda l-Knisja ta' Malta wkoll gwadanjat għaliex ma baqax inkwiżitur għaw Malta u allura ma baqax il-Gran Mastru u ma l-Vatikan setat kważi kollha kuntat. Inkuntat
l-uniku potent tal-Vatikan.
U biss. U allura f'dan is-sens il-Knisja ta' Malta iggwadanjat ukoll.
Da biex ma nsemmux imma daw fil-programmi li ġejjin nsemmuhom li pereżempju Bonaparti hawnhekk waqaf l-iskjavitu u bat eluf ta' skjavi l-sier għal-barra minn hawn ġab il-Malti minn fejn kienu.
Ma l-kwistjoni tal-kavalieri u ta' dawn il-qassisin barranin li kien hawn Malti kellhom jidilqu prattikament fi żmien 24 siegħa
minnhom għal-għada. Immaġina li gawdew mbagħad il-qassisin Maltin li ċertu benefiċċji ta' artijiet u rentijiet.
Dik kienet problema.
Ġew kollha għandu.
Ħafna drabi kienu jkunu qassisin sqallin u Taljani li kienu jieħdu dawn il-benefices, ġifieri kien hemm artijiet.
Legati
daw l-artijiet li kollhom xi tip ta' kera li joħduhom mbagħad daw l-assisin u għaliex l-Djoċesi ta' Malta kienet taqa' taħt dik ta' Palermo ħafna drabi kienu jkunu sqallin
u
ma jiġux iservu hawn li kienet problema kbira wkoll għall-istituzzjoni tal-Knisja u Malta. F'dan ir-rigward, speċjalment meta mbagħad iktar tard ir-re ta' żewġ qalijiet kellu problemi wkoll mal-Franċiżi u kienet ta' taqa'. Allura mbagħad kella l-istituzzjoni tal-Knisja bħala kurja kella iktar kontroll fuq dak l-affarijiet tagħha li kienu hawn Malta stess. Qabel ma kellix.
F'dal-każ il-Franċiżi għamlu pjaċir lill-Knisja wara kollox għattuna għal dik li hija politika fit-tul.
U hemm nagħlqu id-diskursata tagħna ma' Evelyn Pulicino, li hija riċerkatriċi għalliema tal-istorja, studjuża tal-istorja ta' Malta u li fuq it-teżi tagħha għal-Masters The Influence of the Church in Malta, Social and Political Aspects 1798-1829, ibbażajna dawn iż-żewġ programmi li għaddew. Bit-tama li dak kollu li għadna l-lum tixtar ruħ fis-sens ta' interess partikolari, interess għalina l-Maltin, ġifieri, għax wara kollox konna qegħdin nitkellmu fuq fażi importanti bħalissa San Fasson qed jitratta fażi importanti kbira kważi kważi t-twelid tan-nazzjoni bid-dibatijiet li tista' ġġib magħha xi ħaġa bħal din. U għalhekk naħseb li Tamin ħares liha mingħajr trapp mitfuħ taħt it-tapij. B'oġġettività kemm jista' jkun bilanċjata. Iġimgħa dieħla. Nissuktaw ma' personaċċi ieħor ma' mistieden ieħor u naraw aspetti oħra dejjem tal-istess periodu. Sakemm taw ġimgħa dieħla mingħajr tiegħek ċar xwiera, qed nsemmikom.